Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, մեր ծրագրում։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը Երևանում հանդիպել է մարտի 1-ին զոհվածների հարազատների հետ։ Հյուսիսային Կովկասում կատարվել է հերթական հավաքչությունը։ Տնտեսական հարցերի շուրջ բանավիճել են ֆինանսների փոխնախարարը և խորհրդարանի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Շենգենի գոտու երկրների վիզային նոր կարգը։ Կանդրադառնանք տարածաշրջանային ծրագրերին, կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներ, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի ապրիլի 6-ից 8-ը Հայաստանում անցկացվելիք 37-րդ համաժողովի շրջանակներում Երևանում է ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը, ով երեք հանդիպել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Առաջին նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը Տեր-Պետրոսյանը որակել է անմխիթար, նա նաև շեշտել է, թե երկրում քաղվան տարկյալներ կան։ Նշվում է, որ իրավապաշտպանը հանդիպում է անցկացրել նաև մարտի 1-ի 10 զոհերի հարազատների հետ։ Հոլիվուդի ռեստորաններից մեկում հնչած կրակոցների արդյունքում 4 հայ է զոհվել, 2-ը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ենթադրվում է, որ հանցագործը ևս ազգությամբ հայ է։ Միջադեպը տեղի ունեցել շաբաթ կեսօրից հետո։ Associated Press լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հանցագործը ներս է մտել և միանգամից կրակված է։ Այսօր առավոտյան երկու պայթյուն է տեղի ունեցել Ինգուշետիայի Կարաբուլակ քաղաքի ներքին գործերի բաժնի շենքի մոտ, ինչի հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել, ևս 3 մարդ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ վիրավորվել են։ Պայթյունից առաջինը իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչը, ով նույնպես զոհվել է, այնուհետև պայթել է ավտոմեքենան, որով նա մոտեցել էր ոստիկանության շենքին։ Անցած շաբաթվա սկզբին հիշեցնեմ, նախ Մոսկվայի մետրոպոլիտենում, ապա Դաղստանի Կիզլյար քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 50 և վիրավորվել շուրջ 100 մարդ։ Իրանում դատարանի առջև կկանգնի երկրի նախկին նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանի թոռը, որը անցած ամիս ձերբակալվել էր օդանավակայանում Լոնդոնից Թեհրան վերադառնալուն պես։ Նա մեղադրվում է 2009-ի նախագահական ընտրություններից հետո կազմակերպված բողոքի ակցիաներին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Իսկ նա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն նախկին նախագահի թոռը թոռանը ներկայացված մեղադրանքներով քրեական գործն արդեն Թեհրանի դատարանում է գտնվում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն է Մոսկվայում նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդման համաձայն նրա այցը կարճատևել։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասանին այսօր հանդիպել է մարտի 1-ին զոհվածների հարազատների հետ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, միջազգային այս կազմակերպությունը մարտի 6-ից 8-ը, ապրիլի 6-ից 8-ը կներեք Հայաստանում համաժողով է անցկացնելու։ Սուեր Բելասանին նախորոք ժամանել է Հայաստան, երեկ նա հանդիպել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Վերջինիս գրասենյակը փոխանցում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրել է Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը, այն որակել է անմխիթար և շեշտել է քաղբան տարկյալների առկայության փաստը։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը հանդիպելով մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ նաև ելույթ է ունեցել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց, որ մարտի 1-ի թեման երբեք իրենց ուշադրությունից դուրս չի եկել և իրենք հենց այնպես չեն եկել Հայաստան։
Nous sommes venus parce que nous défendons la vérité, nous défendons
2008-ի մարտից ի վեր 5 անգամ եկել ենք Հայաստան։ Հավատացեք, մենք ոչ մի անգամ հենց այնպես չենք գալիս։ Ձգտում ենք հասնել կոնկրետ արդյունքների։ Այս անգամ էլ որոշեցինք գալ և ցույց տալ, որ մենք աջակցում ենք դժողներին։ Մենք նրանց կողքն ենք, ում սպանում են, ովքեր զոհվել են ազատության և սեփական արժանապատվության համար։ Ես չեմ կարծում, որ ձեր որդիները հենց այնպես են զոհվել, և համոզված եմ, որ սպանությունների հանգամանքների բացահայտումը հնարավորություն կտա այս երկրին թերևս մի փոքր քայլ կատարել առաջ, հայտարարեց Սուեր Բելասենը։ Ընդգծելով, որ որդիների մահը ծնողների անբուժելի ցավն է, Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը միաժամանակ նշեց, որ արդարության և ճշմարտության որոնումը իրենց աշխատանքն է, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում.
Si je vous le dis, c'est parce que aujourd'hui nous avons obtenu.
Ցանկանում եմ ասել, որ նմանատիպ սարսափելի իրավիճակներում, երբ իրավիճակը թվում էր նույնքան անելանելի ու փակուղային, որքան այստեղ է, որոշ երկրներում հասել ենք նրան, որ մեղավորները ամենաբարձր մակարդակներով ներառյալ գործող նախագահների կանգնել են, եթե ոչ պետական արդարադատության, ապա միջազգային տրիբունալների առջև, եւ այս փորձով, որ մենք արդեն ունենք, եկել ենք այստեղ ոչ թե ինչ-որ մարդկանց ձեռք սեղմելու, այլ ցույց տալու այս փորձը եւ ասելու, ահա թե ինչ ենք մենք պահանջում եւ ինչի ենք հասնում, հայտարարեց նա, հիշեցնելով, որ աշխարհի 140 երկրներից 300-ից ավելի պատվիրակներ վաղը կգան Հայաստան, Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը խոստացավ եւ նրանց, եւ իրեն հասանելի բոլոր ամենաբարձր մակարդակներում ներկայացնել այն, ինչը զոհերի հարազատները պատմեցին իրեն.
Le monde entier est au courant du sort qui a été réservé à vos enfants.
Ողջ աշխարհը մեզանից կիմանա, թե ինչ է տեղի ունեցել ձեր զավակների հետ։ Կցանկանայի պաշտոնապես ասել, որ 2008-ի մարտից ի վեր այդ թեման երբեք մեր ուշադրությունից դուրս չի մնացել եւ դուրս չի մնա։ Եթե անհրաժեշտ լինի մեր աջակցությունը տեղական դատարաններում, Եվրադատարանում եւ արդարադատության մեզ հասանելի ցանկացած մակարդակում, մոտիկից կհետևենք իրականացվող քննությանը, հայտարարեց Սուեր Բելասենը։
Հյուսիսային Կովկասում այս անգամ Ինգուշեցիայում այսօր կատարվել է հերթական ահաբեկչությունը, նորից զոհեր կան, ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ սա շատ նման է Դաղստանի Կիզլյար քաղաքում վերջերս իրականացված գործողությանը, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Ինգուշեում Կարաբուլակ ավանի ներքին գործերի վարչության շենքի մոտ տեղի ունեցել երկու պայթյուն, առաջինի հետևանքով զոհվել է երկու ոստիկան, երկրորդ պայթյունից մարդիկ չեն զոհվել, սակայն կա երկու վիրավոր։ Առաջին ռումբը մահապարտ ահավեկիչ է պայթեցրել, երկրորդ դեպքում պայթեցվել է ականված մեքենա։ Մինչդեռ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Մոսկվայում մետրոյի պլաներ նահանգարանում հայտնվել են Ալլահու Ակբար և Մահ ռուսներին գրություններ։ Իրավապահները ասում են, որ ըստ մի կինականատեսի Կովկասցիների Արտակինով 4 երիտասարդ տղաներ հեղուկ ներկով պատին գրել են այդ սպառնալիքը, դուրս վազել կայարանից եւ մեքենայով արագ հեռացել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում վերջին ահաբեկչական պայթյուններից հետո աճել է այլազգիների նկատմամբ հակակրանքը։ Տրիբյուն դե Ժենև շվեյցարական պարբերականը գրել է, թե մեջբերում եմ. Կովկասցիներին ռուսները անվանում են Չորնե, այսինքն սևեր, իսկ մահմեդական կանանց համարում են հավանական ահաբեկիչներ։ Միլիցիան շատ հաճախ է ստուգում Կովկասյան արտակինով մարդկանց եւ գլխաշորով կանանց փաստաթղթերը, մեջբերման վերջը։ Անհանդուրժողականությունը էապես սրվել այն բանից հետո, երբ մետրոյում տեղի ունեցած երկու պայթյունների համար պատասխանատվություն է ստանձնել ահաբեկիչների լիդեր Չեչեն Զինյալ Դոկու Ումարովը, ով հայտարարել է, թե այդպես ապստամբները ռուսական բանակից և ոստիկաններից վրեժ են լուծել անմեղ չեչենների սպանդի համար։ Ծայրահեղ ազգայնական ուղղության շրջանակները իշխանություններին կոչ են անում մայրաքաղաքից դուրս շպրտել օտարազգիներին, շարժում ապօրինի միգրացիայի դեմ անվան տակ գործող կառույցը նույնիսկ հայտարարել է, թե մեջբերում եմ Մոսկվան իսլամական վարակից բուժելու համար անհրաժեշտ է մաքրել Կովկասցիներից, մեջբերման վերջը։ Մոսկվայում եւ Կիզլյարում տեղի ունեցած վերջին ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով սպանվել է 50 մարդ, մի քանի տասնյակ վիրավոր դեռևս բուժօգնություն է ստանում։
Հարավային Կովկասի չլուծված հակամարտություններով տարածաշրջանում փորձեր են արվում համագործակցության եզրեր գտնել տարբեր ոլորտներում, ասենք մշակութային, տնտեսական, ոչ կառավարական կազմակերպություններն են հաճախ համատեղ հանդիպումներ, քննարկումներ կազմակերպում։ Տարածաշրջանային նախաձեռնություններից մեկով էլ որոշվել էր համատեղ պանիր արտադրել, թե ինչ պանիր է ստացվել, Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված մի շարք նախաձեռնություններ են եղել, սկսած ֆուտբոլային փոխադարձ հանդիպումներից մինչև չզարմանաք, պանրի արտադրություն։ Պանրի արտադրություն ծավալելը հաջողվել է։ 3 տարի առաջ Կովկասյան կենտրոնի նախաձեռնությամբ հայ, վրացի և թուրք պանրագործները ստեղծեցին պանրի նոր Կովկասյան տեսականու բաղադրատոմսը և Արշոցքում, Ջավախքում ու Կարսում պանրի գործարանները սկսեցին արտադրել Կովկասյան պանիրը։ Պարզվում է, սակայն, որ պանիրը ևս քաղաքական շարարկումների առարկա է դարձել Կովկասյան կենտրոնի տնօրեն Արտուշ Մկրտչյան։
Խարսում մի քիչ ռոբլեմներ ավելի շատ են իմաստը, որ այնտեղ մի քիչ ավելի շատ քաղաքականացվեց այդ պանիրը, Երբ որ մենք փորձեցինք ներգրավել Կովկասյան բանիրը արսում ընդեղ ահավոր հիստերիայի մեջ ընկավ, որ ես հրավիրեցի Ադրբեջանի հյուպատոսին մասնակցելու բանիրի պրեզենտացիային, ինքսա որ ես թշնամու բանիրը չեմ ուտել։ Շատ լուրջ հայտարարություն 15 րոպե հետո հավաքեց ամբողջ ժուրնալիստներին հայտարարություններից, չնայած ինքը ընդունել է շատ հետաքրքիր, ընդունել է, որ ծրագիրը շատ լավն է։
Իսկ թե ինչու Կովկասյան բանրի արտադրության ծրագրում Ադրբեջանն ընդգրկված չի եղել, Արտուշ Մկրտչյանը նշեց, որ ոչ թե քաղաքական որոշում է եղել չընդգրկելու Ադրբեջանին, այլ ծրագիրն է փոքր եղել։ Հիմա երկրորդ փուլն են նախաձեռնել, որտեղ Կովկասյան բանիր արտադրելու առաջարկ կարվի նաև ադրբեջանցի բանրագործներին։ Իդեպ նշեմ, որ Կարսում առայժմ դադարեցվել է Կովկասյան բանրի արտադրությունը, որը, ինչպես նշեց Արտուշ Մկրտչյանը, կախված է սպառման ծավալների նվազման հետ, իսկ Հայաստանում ու Ջավախքում այն արտադրվում է։ Արտուշ Մկրտչյանի կարծիքով ծրագիրը հաջողվել է։
Կարծում եմ ստացվեց, որովհետև երբ որ ես փորձում եմ հիշել, թե ինչպես էին հարաբերվում հայ, թուրք և վրացի բանրագործները, երբ որ իրենց մոտ չկար թարգմանիչ և իրենք հրաշալի իրար հասկանում էին և փոխանակում էին տեխնոլոգիաները և միասին երեքով սարքում էին այդ բանիրը, Կովկասյան բանիրը, դա իրոք հետաքրքիր տեսարան էր։
Առաջիկայում ևս մի շարք նախաձեռնություններ ունի Կովկասյան կենտրոնը, այդ մասին մեր երեկոյան եթերաժամին։
Հիմա մամուլ թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գերմանական Շպիգելին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե համոզված է, որ մի ժամանակ է գալու, երբ Արարատը Հայաստանին և Թուրքիային ոչ թե բաժանելու է, այլ փոխմբռնման խորհրդանիշ է լինելու։ Նաև հավելել է, թե հայաստանցի որևէ պաշտոնատար անձ տարածքային պահանջներ Թուրքիային երբեք չի ներկայացրել։ Թուրքերն իրենք են այդ վերագրումները կատարում, գուցե մեղքի զգացումից, հարց է հնչեցրել Հայաստանի նախագահը։ Ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղի լուծման իր տարբերակը, Սերժ Սարգսյանն այդ հարցազրույցում նկատել է. «Եթե նախկին Հարավսլավիայի երկրները կարողացան անկախություն ստանալ, ուրեմն ինչու Ղարաբաղը չպետք է ունենա այդ իրավունքը, միթե այն պատճառով, որ Ադրբեջանը նավթ ու գազ ունի և Թուրքիայի պես հովանավոր»։ Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետի վաղը մեկնարկող այցին Ֆրանսիա, թուրքական հյուրիեթը տեղեկացնում է, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նաև թուրքական համայնքի առջև ելույթով է հանդես գալու։ Սպասվում է, որ հավաքվածների թիվը 6000 կլինի, ինչպես Ֆրանսիայում ապրող թուրքերը Էրդողանի ճառը կլսեն, այնպես էլ Հոլանդիայից, Բելգիայից և Գերմանիայից են ցանկություն հայտնել ներկա գտնվել այդ միջոցառմանը։ Անվտանգության խիստ միջոցներ են ձեռնարկվելու մուտքը միայն հրավիրատոմսերով է լինելու, գրում է պարբերականը, նշելով, որ նաև հայկական կազմակերպություններն են մասնակցության հայտ ներկայացրել, սակայն նրանց մերժել են հետևյալ բացատրությամբ. Էրդողանը ցանկանում է թուրք ժողովրդին ուղղել իր խոսքը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը 16 երկրներում նոր դեսպաններ նշանակելու հրամանագրեր է ստորագրել։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը մանրամասներ է փոխանցում նորանշանակ դեսպանների մասին։ Մոսկվայում Թուրքիայի նոր դեսպանը հայտնի է Հայաստանի վերաբերյալ իր վերլուծություններով, իսկ Լոնդոնում նոր նշանակում ստացած Ունալ Չևիքյոզը, ով արտգործնախարարի Կովկասի և Միջին Ասիայի հարցերով տեղակալի օգնականն էր, բավական ակտիվ ներգրաված էր հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Շենգենի գոտու մեջ մտնող երկրների վիզաներ ստանալու նոր կարգը, այն նույն է Շենգենի գոտու բոլոր երկրների համար։ Տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօրվանից Շենգենյան գոտում ընդգրկված երկրները մուտքի անցագիր թույլտվություն կտրամադրեն միասնական և փոփոխված կարգով, որը ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների պետք է ականորեն հեշտացնի վիզա ստանալու գործընթացն ու կրճատի բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Նորերեն զգրքով մասնավորապես մինչև 3 ամսվա մուտքի թույլտվություն հայցող դիմումատուները պետք է ներկայացնեն միևնույն փաստաթղթերն ու լրացնեն նույն դիմումի ձևը, անկախ այն հանգամանքից Շենգենյան գոտում ընդգրկված որ երկիր են ցանկանում մեկնել։ Թեև պահանջներն ու պայմանները այսուհետ միևնույնն են Շենգենյան համաձայնագրին միացած ավելի քան 20 երկրների համար, այդուամենայնիվ մուտքի թույլտվություն տալ չտալու որոշումը, ինչպես և նախկինում կկայացնի, կոնկրետ այն երկրի հյուպատոսությունը, ուր ցանկանում է մեկնել զբոսաշրջիկը։ Դիմումի քննարկման ժամկետը ըստ օրենս գրքի տևելու է 10 օր, 10 օր անց դեսպանատունը հստակ պատասխան պետք է տրամադրի։ Ընդ որում մերժման դեպքում նաև գրավոր պատճառաբանությունը կցի, ինչը ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների հնարավորություն կտա երրորդ երկրների քաղաքացիներին բողոքարկել այդ որոշումը։ Ճիշտ է, այդ դրույթի կիրարկումը մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ կպահանջի Շենգենյան գոտու երկրների ներկայացումներից այդ իսկ պատճառով այն ուժի մեջ կմտնի, արդեն հաջորդ տարվանից հաղորդում են եվրոպական աղբյուրները։ Մյուս փոփոխության համաձայն այսուհետ դիմումատուների բոլոր փաստաթղթերը միանգամից մուտք կարվեն Շենգենյան գոտու միասնական ոստիկանական և միգրացիոն համակարգ։ Ընդ որում լուսանկարներից բացի այստեղ անպայմանորեն կպահանջեն նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների մատնահետքերը։ Շենգենյան վիզայի արժեք հանխտիր բոլոր երկրներ մուտք գործելու համար կկազմի 60 եվրո, 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար 35 եվրո։ Հիշեցնենք, Հայաստանի քաղաքացիները նաև պետք է ուշադրություն դարձնեն անձնագրերին, այսուհետ Շենգենյան վիզա ստանալու համար անձնագրի ընդհանուր գործածության ժամկետը չպետք է գերազանցի 10 տարին։ Դիմելու պահին անձնագիրը պետք է ունենա առնվազն 2 ազատ էջ մուտքի վիզայի համար, բացի այդ անձնագիրը պետք է ճամփորդության ավարտից հետո առնվազն ևս 3 ամիս վավերական լինի։
Այսօր ֆինանսների փոխնախարարը եւ խորհրդարանում տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը բանավիճել են, թե արդյոք արդյունավետ էր կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը եւ թե տնտեսական ինչ աճ է ակնկալվում այս տարի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը փոխել է այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը եւ նախորդ տարվա վերջին բյուջեում ամրագրված 1.2% տնտեսական աճի փոխարեն 2015 կառավարության կանխատեսմամբ մենք կունենանք 1.8% տնտեսական աճ։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը։ Ըստ փոխնախարարի կառավարությունը գնացել է ցուցանիշի փոփոխությանը արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ տարած համապատասխան աշխատանքից հետո։
Բայց ես ասեմ, որ հնարավոր է, որ մեր տնտեսությունը շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ ունենա գրանցվի։ Այսինքն դուք կտեսնեք, որ մինչև հուլիս ամիսը մեր տնտեսական աճի ցուցանիշը արագացող է լինելու, որից հետո կարողանալու է։
Նույն ասուլիսին ներկա ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը կասկած հայտնեց, թե կառավարությունը կհաջողվի ապահովել նման տնտեսական աճ։
Քանի որ մեր կառավարությունը անընդհատ խոսում է ճգնաժամի առաջացման պատճառների մասին և հիմնական պատճառը կապում է դասի հետ, հիշեցնեմ, տրանսֆերտների և հիմնական հանքանկային ապրանքատեսակների գների անկում, և դրանց բարձրացումն էլ դրել է հիմքում մեր բյուջեի օրենքում նախատեսված 1-2% աճի հիմքում, հետևաբար որևէ կանխատեսում կառավարության մոտեցումներին ես չեմ կարող հավատալ, որտեղ ազդակները, ինչպես սիրում է կառավարությունը ասել, դրսից են գալիս։
Վարդան Արամյանը հակադարձեց, թե կառավարության ներկայիս տնտեսական քաղաքականության հիմքում համակարգային վերափոխումն է, որը կոչված է էապես փոխել իրավիճակը երկրի տնտեսությունում։
Ճգնաժամը մեզ լավ դաս եղավ, որ մեր տնտեսությունը կայուն չէր, կամ այսպես ասած այդքան մեծ դիմադրողականություն չուներ, որպեսզի արտաքին շոկերին կարողանար էապես դիմակայել։ Գաղափարախոսությունը, որը որ դրվեց հակաճգնաժամային քաղաքականության և մեր գործողությունների քննարկումն նաև, որ մենք պետք է ապագայում ունենանք ավելի ճկուն տնտես։ Ավելի ճկուն տնտեսություն ասելով մենք հասկանում ենք, որ ուղղորդիչ պետք է լինեն ավելի արդյունավետ ճյուղեր, դրանք է արդյունաբերությունը և ծառայությունների անվորոտը, որը որ ունի արտադրողականության աճի հնարավորություններ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ հայ կինոն վերջին տարիներին։ Գայանե Դանելյանի հարցազրույցը կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի հետ։
Վերջին մի քանի տարիներին հայ կինոարվեստը նկատելի աշխուժացում է ապրում։ Ֆիլմերը նկարահանվում, մասնակցում միջազգային կինոփառատոների մրցանակների արժանանում և ի տարբերություն նախկինի նույնիսկ ցուցադրվում են հայ հանդիսատեսի համար։ Կարևորը, սակայն, նաև հաջողության հասնելու գրավականը հայ կինոյի համար ազգային դիմագիծը պահպանելն է, համոզված է կինոռեժիսոր, Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Շատ մեծ սխալի մեջ են այն արվեստագետները, որ կարծում են նմանակելով եվրոպական կամ ամերիկան կինոյին ավելի բարձր գործ են ստեղծում արվեստի, որը ընդհանրապես չի նկատվում դժբախտաբար։ Ես խորհուրդ կտայի բոլորին, հիմա երիտասարդ ուսանողները, որոնք սովորում են մեր մոտ, խոսում դալիս անդրադառնալ հայկական իրականությանը, հայ մարդուն, նրա հետ կապված բոլոր խնդիրներին, ինչքան հայկական է, այնքան համեմարդկային է, ինչքան հայկական իրականության դեպքում կապված այնքան դակիր աշխարհին, ինչքան փորձես անել հոլիվուդյան կինո, ֆրանսիական կինո, ճապոնական կինո, այնքան ծիծաղելի է ստարում և այնքան անընդունելի է։
Ցավոք, հայկական իրականության անկախտելի մասն է կազմում արտագաղթը, և ահա ներկայումս Հարություն Խաչատրյանը մի ֆիլմ է նկարահանում, որ իր իսկ խոսքերով սկսել է դեռ 20 տարի առաջ, այն կոչվում է «Անվերջ փախուստ և անվերջ վերադարձ» ու պատմում է 1988-ից հետո տարբեր պատճառներով Հայաստանից փախչող, հեռացող մարդկանց մասին։
Եվ 20 տարիից նկարում եմ այդ մարդկանց կյանքը։ Ես ուսումնասիրում եմ թեման, ուսումնասիրում եմ վիճակը և եզրահանգում թողում եմ հանդիսատեսին։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.